Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
Мне кажется, что я могу себя назвать белорусский космополит, потому что мне жить добро усюды, где я был. И я себя вельми добро отшивал и в Париже, и в Москве, и в Киеве, и в Америце. У меня нема некой такой ностальгичной, не ведаю тяги, как вот некое только свое. Мне наоборот цікаво ведать и обычаи, и жить, как в этих краинах.
Герой сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшча родам» – ураджэнец вёскі Махнатае Валянцін Сільвісюк. Як ён кажа сам пра сябе, касмапалітычны беларус. Сёння Валянцін Сільвісюк – дырэктар фірмы «Мількорп», галоўная сядзіба якой знаходзіцца ў Жэневе. Пачынаў шлях бізнесу ў пачатку 90-х у Бельску-Падляшскім, будучы суласнікам фірмы «Омега». Апошнім часам Валянцін Сільвісюк жыве, можна сказаць, паміж Москвой, Кіевам і Парыжам, з летнімі перапынкамі ў Махнатым. Пра Валянціна Сільвісюка смела можам сказаць, чалавек сусветнага маштабу. Валодае некалькімі мовамі, у тым роднай беларускай. Чалавек, які сам для сябе вызначае дарогі і месцы, у якіх хоча прыпыніцца. Вось ягоная гісторыя. Як гісторык мастацтва трапіў у бізнес і як бізнес стаў спосабам на непростае, але інтрыгуючае і цікавае жыццё.
Я з вёскі Махнатага, Мохнатого, так у нас кажуць. Там нарадзіўся, і там мои предкі, пра якіх я ведаю, да прадзеда. Са стараны бацька. А мой прадзед прыйшоў у Махнаты ў прыступы з недалёкай вёскі Мора. І там ёсць тоже таксама сем'і з такім прозвішчам Сільвісюк. А майго дзеда звалі Якуб. Ён нарадзіўся ў 1894 годзе, памёр да таго, як я нарадзіўся даўно. Ён быў крыху абразаваным чалавекам, закончыў прыхадское царкоўнае вучылішча, якое было ў тыя часы ў Махнатым, але якое перастало існаваць, таму што людзі паехалі ў бежанства і вёска была палена. Потым яшчэ працягваў навуку ў другой вёсцы, пабываў у бежанстве, як большасць жыхароў Махнатага, пабываў на першай сусветнай вайне расійскай арміі, вярнуўся ў родную вёску і пабудаваў там дом, у якім я нарадзіўся, фактычна, скажам, у шпіталі Беласток, але якім пражыў сваё дзяцінства. А мая бабуля з суседняй вёскі Старая Корніна, Петручук. Зато мой тата взяў сабе жонку ўжо з Літвы, як кажуць, з вёскі Заборчына, каля Нароўкі. Мама Валкавыцкая, таксама настаўніца, як і ён. Таму я, можна сказаць, дзяцінства размаўляў на двух дыялектах, таму што мая мама, хаця ж пражыла большасць свайго жыцця ў Махнатым, засталася пры сваім родным дыялекце такім з Нароўкі. Ну, а вядома, што як бы ў Махнатым я гаварыў так, як ў Махнатым, так што мог гаварыць як па-махнацькі, і гавару так, як у народцы. Казаюць, дзеці вельмі добра разрозніваюць, і я, і сестра, з мамай так, з татам так. Ну, гэта ніколі не было, як бы, праблемай. Магчыма, толькі з мае сябры ў Махнатым, калі я выпадкова нейкае слова вымаўляў не зусім па-махнацкі, то маглі мяне там перадразніць ці дакарыць, таму што дзеці вельмі неталерантныя. Я памятаю, мы ў школу хадзілі ў Махнатым, але з суседняй вёскі з Березова былі таксама там вучні. Мы гаварылі ходыты, а яны ходзіці. І гэта часам уже была вялікай як бы розніцай, калі канфлікты былі нейкія. Мы ведали, хто свой, а хто не свой. То есть у таких якби малых грамадствах ёсць вельмі важны раздзел свой, чужой, свой, чужой. І нават былі некія назвы, я цяпер не памятаю, але не так давно даведаўся, як Махначоў звалі ў Беразове, калі была некая канфліктная сітуацыя. Так то быў Мухнач, а калі ён зрабіў нешта дрэнна, то была на яго спецыяльная якби назва. А што у нас, напрыклад, у школе былі дзеці, сябры, чалавека, які прыйшоў у прыступы мохнаты з койваў. І іх проста прозывалі койлікі. І койлікі, я ніколі не быў тады ў койвах, но койвы, койлікі казалі за нас некім такім не вельмі пазітыўным. Абывешся, у нас в школе хлопец з Беразова, якога бацька прыехаў аднекулі з Польшы. Называўся ён Стась, размаўляў, як і ўсе, па-нашаму. Але калі бывае нейкая канфліктная сітуацыя, яго прозывалі католік. І за што ён чырванеў, крычаў, я не католік. А ўсе казалі, ты католік. І гэта было таксама неяк абразліва. Школа у Махнатым была даволі вялікая, калі я вучыўся. У школу пайшоў у 71-м, гэта нулявая зрувка. Было 8 класаў, ну, у нас было 10 асоб, больш за 100 вучняў неяк у школе, было хіба 5 ці 6 настаўнікаў. Дзве вёскі хадзіла ў Махнатыя толькі, вось Махнатыя і Старая Беразова.
Бацька вучыў маці ці?
Маці так, а бацька ўже тады не. Працаваў крыху ў Махнатскай школе, але недоўга. А потым ён быў настаўнікам у беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Мае бацькі з таго пакалення, якія сваю адукацыю атрымалі ў першыя пасляваенныя якбы годы, і так як все яны былі, ну, з небагатых сем'яў, а была патрэба у настаўніках, то яны вельмі рана пачалі працаваць. Тваю асвету ўже якби пашыралі некім там заочным спосабам. Мой бацька закончыў вышэйшую адукацыю, мама так не засталася на нейкай такой, ну, педагагічнай, вышэйшай, але без там магістраў. Мене большасць сямі настаўнікі з традыцыямі яшчэ якби і далей. Брат маёй мамы это Александр Валкавыцкі, які быў дырэктарам школы у Нароўцы, які быў застрэлены пасля вайны ў 45-м годзе. Другого боку, брат маёй бабулі Владзімір Петручук таксама закончыў тую ж семінарію настаўніцкую ў Свісвачы, як і Александр Валкавыцкі. І быў таксама настаўнікам у вёсцы Чыжыкі, у вёсцы Новакорні. Ну і потым мае бацькі, іх браты, мой дзядзька Яўген Валкавыцкі ў Нароўцы, другі дзядзька са стараны бацькі, ну ён быў професарам Люблінскага універсітэту, мая сястра настаўніца, а я як бы не.
Свядома.
Валянцін Сільвясюк вучыўся на Беласточчыне ў той час, калі імя ягонага дзядзькі Александра Ваўкавыцкага, арганізатара пасля Другой сусветнай вайны беларускага школьніцтва ў Нараўцы, было ў вялікай пашане. У Нараўцы была школа імя Александра Ваўкавыцкага, была вуліца, якая вяла ў родную Заблотчыну, і быў помнік. Сёння імя Александра Ваўкавыцкага знікла з публічнай прасторы Нараўкі. Наколькі гісторыя Александра Ваўкавыцкага і ягоная трагічная смерць у красавіку 1945 года была жывой у сям'і Сільвясюкаў у Махнатым?
Тое, што ён якраз пацярпеў за гэта, вядома, хацелася б, каб людзі ведалі і разумелі. І мне здаецца, што якраз у нашым беларускім грамадстве ніхто не мае сумленняў. Тое, што ёсць як бы цяпер нейкія тэндэнцыі паказваць яго якраз як таго, якого польская партызанка пакарала за супрацоўніцтва з камуністычнай уладай, гэта, вядома, проста як бы няпраўда. Ну, я разумею, хаця не жыву як бы тут тут у Польшы, але слежу за кантэкстам гэтай усёй сітуацыі. І вось гэтыя трагічныя падзеі пасляваенныя цяпер карыстоўваюцца для больш палітычных мэтаў, для якія сталі прычынай нейкага, можа, не канфлікту в сэнсе даслоўным, але нейкага такого расколу ў грамадстве Беласточчыны. Я разумею, як бы рэакцыю нашых людзей, якія стараюцца бараніць памяць гэтых ахвяраў. Ну, больш гэта як бы ў выпадку гэтых рэйдаў бура, калі там было зусім як насельніцтва такое цывільнае, у выпадку майго дзядзька, яго як бы расстралялі канкрэтна як бы яго. Я думаю, што там няма ніякіх як бы сумненняў, што датычыць самога факту, як гэта здарылася і чаму, што быў нейкі спроба, можа, яна не вельмі моцна трывала, але была нейкая спроба барацьбы супраць как нейкай беларусізацыі гэтых нашай тэрыторыі, якую праводзілі нашы людзі, актывісты пасля вайны. Закончылася для нас не вельмі добра, таму што ўсе беларускія школы, якія былі створаны пасля вайны ў 45-м годзе, яны закрылись. І беларускае школьніцтва пачало развівацца ўжо зноў толькі пасля 50-го году, калі быў нейкі там паварот у палітыцы камуністычнай улады тады. Так што адна справа як ацэнка гэтых дзеянняў, і пра гэта трэба было бы, можа, напісаць, можа, выдаць нейкую кніжку, брашуру пра Александра Ваўкавыцкага. А з другого боку ёсць вось гэта ідэалагічная нейкая барацьба, у якую я не ведаю, як можа ўвайсці як бы сям'я, і ці наогул гэта трэба як бы рабіць. Лініі, якія задумы, можна паставіць нейкую дошку чи помнік, дзе просто напісаць на самай справе, што гэта за чалавек, што ён зрабіў і чаму загінуў. Можа, калісьці гэта як бы зробім. Я думаю, што нешта трэба было б зрабіць.
Ты рос у такой інтэлігенцкай сям'і. Ну, тыя падзеі з Александрам Ваўкавыцкім. Наколькі гэтая справа была жывая ў тваёй сям'і?
У хаце, як бы, я б сказаў так, што мы заўсёды былі як бы беларусамі. Это не толькі таму, што мы размаўлялі па-беларуску і ўсе традыцыі, але былі кніжкі. Мой бацька чытаў мне па-беларуску, я нават цяпер і сам крыху здзіўляюся, мне чытаў Кубаковаса, там «Новую землю», Сымона Музыку. Сымон Музыка мне не вельмі падабаўся, «Новая земля» больш, чытаў мне другія кніжкі па-беларуску. Але з другого боку, як бы такой, ну, вось, такой патрыятычнай, не было як бы атмасферы. Пра дзядзьку мама спамінала, але шчыра кажучы, калі я быў зусім як бы там у школьным узросце, я не вельмі да канца разумеў, хто яго расстраляў, тады всех расстрэльвалі немцы ў нас у школе, ў падручніках, так што мне нават казалось, што неяк так я там яны. Ну, а калі мы былі актыўнымі, удзельнічалі вось у нашым студэнцкім руху, то гэта справа, можа, не выклікала такіх большых эмоцій, таму што, ну, якраз садышня ўлада зрабіла з іх як бы сваіх герояў, то есть яны, вядома, што таксама маніпулявались, таму што яны прадставлялі вось это Александра Ваўкавыцкага як таго, які загінуў, як гаварылі, з ронк рэакцыйнэгу падзем'я за ўтрываляні вадзе людовай. То таксама не зусім як бы правда, таму што і гэта рэакцыйнае падзем'я мела многа як бы адсенкаў, і разумеючы цяпер як бы гісторыю, ну, я не з'яўляўся як бы прыхільнікам так называемай вадзе людовай у Польшы. І цяпер з перспектывы таксама магу зразумець, што былі ў Польшы сілы, якія змагаліся супраць якраз гэтага камуністычнай рэжыму, які сюды прынесла з сабой, можна сказаць, савецкая армія. Але вось сапраўдна як бы роль і прычына гэтай трагедыі і смерці майго дзядзькі, яна ж, мы ведаем, што не такая, не змагаўся ён за ўладу людову, ён проста быў дырэктарам школы, які стараўся, каб беларуская света жыла ў, як бы, ў нараўцы. Ну, пасля ваенная ўлада, яму здавала спадзявася, што яна для гэтага можа даць лепшыя ўмовы, чымсьці гэта ўлада, якая была да вайны. У пэўным сэнсе, можа, ён меў рацыю, можа, і памыліўся. Гэта ўжо як бы другая ацэнка. Ну, а загінуў якраз із-за гэтага так неяк не выйшаў, некі быў яшчэ, відаць, там канфлікт у персанальнай у гэтай школе, і в результаце вось здарылася, як здарылася.
Валянцін Сельвасюк, гісторык мастацтва і, як казала твая мама, які заняўся продажу збожжа, на што было вучыцца?
Па-першае, чалавек вучыцца, каб мець веды. І у маёй сям'і як бы заўсёды быў некі такі культ навукі, што вучыцца трэба, але не гаварылася так, што трэба вучыцца, каб, скажам, не ведаю, зарабляць грошы, каб мець прафесію, трэба вучыцца, таму што для чалавека адукаванага гэта як бы ну лепш. І гэта прага веда была нейкая такая натуральная. Мая бабуля, якая закончыла ўсяго там два класа школы, заўсёды да канца жыцця ўспамінала, як яна хацела вучыцца і што ў яе не было магчымасцю. Жаданне вучыцца як бы было. Мене цікавілі гуманітарныя навукі ўжо ў ліцэі, можа больш як бы якраз літаратура, мовы, але історія мастацтва это было тое, пра што мы не ведалі. Якраз крышку па гісторыі мастацтва вучыла мяне мама ў школе на ўзроўні, вядома, пачатковых як бы класаў. Ну я вырашыў, што гэта расшырыць мае наогул як бы знанні, веды, і так яно і здарылася.
Історія мастацтва яшчэ ў тых часах там з позніх 80-х у нас было нечым такім экстравагантным, можна сказаць.
Мне гэта не цікаве, як бы здабыць нейкую прафесію, звязаную з гісторыяй мастацтва. Мене цікавіла здабыць як бы веды пра мастацтва, якіх мяне як бы не было, не хапала. Таму што, ну, кажам, калі я ўжо пачаў быць студэнтам у Варшавскім універсітэце, я не заўважыў вялікіх розніц у ўзроўні адукацыі між мною і выпускнікамі там лепшых варшавскіх ліцэяў. Але было вядома тое, што ў іх быў доступ, магчымасць хадзіць вось на выставкі, ў музеі, падарожнічаць. Ну і, вядома, яны ведалі мовы. А ў нас гэтым была даволі цяжка. Ну так, агульная адукацыя ў галіне гуманітарнай, я не адчуваў сябе чымсьці горшым, чым як бы яны. На маім курсе была дзяўчына з Беластока, ну з горада, з вёскі нікога. Ну, наогул, нават з Польскі, як іх вёсак, у мяне быў адзін сябра, нават не з вёскі, а з малога як бы мястэчка, а большасць сапраўды гэта былі людзі з Варшавы. Вучоба была вельмі цікава, таму што якраз у тыя гады на Варшавскім універсітэце гісторыю мастацтва вучылі ў шырокім кантэксце гістарычных навук. Яна была часткай гістарычнага факультэта, на якім у тым часе вучыліся мае лепшыя сябры Яўген Вапа і Коля Вауранюк. Так яны як бы стрыкты гісторыя, а я гісторыя мастацтва. Першыя два гады мы гісторыя мастацтва займались у такім абмежаваным як бы сэнсе, а вельмі многа вучылі агульныя навукі гісторыі, якія даюць як бы падставу для гісторыі мастацтва. Я правучыўся 4 гады. Пасля 4 гадоў я паехаў працягваць вучобу ў Амерыку, дзякуючы падтрымцы беларускай эміграцыі. Мне вельмі пашанцавала, я сустрэў цудоўных як бы людзей, якія мне дапамаглі, сям'ю Русакоў, Аў Арса Рамана, ну і многіх другіх. У тым часе у іх быў такі фонд імені Івана Любачкі. Гэта быў беларус, гісторык, прафесар аднаго з амерыканскіх універсітэтаў, які памёр, здаецца, у 70-е годы і запісаў свае грошы на вось фонд, які павінен памагаць студэнтам з Беларусі вывучаць гістарычныя навукі. Паколькі студэнты з Беларусі, з БССР у тыя часы, ну, яны не маглі карыстацца гэтым фондам, я быў, здаецца, калі не першым, то другім, як бы яго бенефіцыянтам. І гэта, вядома, мне вельмі дапамагло. Наогул з эміграцыяй беларускай я атрымаў вялікую дапамогу. І, магчыма, як бы ў пэўным сэнсе я не выпаўніў ідэю самого Любачкі фонду, таму што пасля гэтай навукі я не стаў займацца гісторыяй, хаця яшчэ не ўсё скончана, кропка яшчэ не пастаўлена, так што, можа, гэта і калісь зраблю. Ну, але вось там як бы зацікавіў мяне такое рэальнае жыццё, таму што Амерыка гэта краіна, дзе вось так асабліва тады ў кантрасце з Польшай. Гэта быў 88 год, гэта быў вельмі дрэнны час у Польшы, некая такая безнадзейнасць пасля ваеннага становішча, які то людзі многія думалі, як за Міланам Кундэрам, што жыццё сапраўднае недзе інакш, а не тут. Большасць маіх сяброў з інстытута толькі планавала, што калі закончыш, выведуць недзе за мяжу. Мне таксама такая магчымасць тады, як не была, як бы чужой. Ну, але калі атрымаў магчымасць вучыцца, паехаў як бы ў Штаты, пабачыў, што ёсць некі такі свет рэальны, я не разумеў, як працуе, як працуе эканоміка і так далей. І таму неяк гісторія мастацтва, ну, гісторія на некі час у мяне пайшла на другі план. Ну, я закончыў там як бы навука, яна была вельмі цікавая. Мне Амерыка вельмі падабалася, але тады не хацеў там жыць. Я вяртаўся сюды, мені былі вельмі цесныя сувязі, ну, як бы і з сям'ёй, з Беласточнай, з сябрамі. Удзельнічаў у грамадскім, палітычным жыцці. Тады нараджаўся ось там БНФ у Беларусі, тады нараджались нашы структуры беларускага аб'яднання студэнтаў. Мене тады не было плану застацца ў Амерыцы, і вельмі хутка, зрэшты, сітуацыя ў Польшы як бы памянялась. Сістэма як бы старая, ну, калі не рухнула, то я мадыфікавалася. І адкрываліся тут вялікія магчымасці. Амерыцы я сустрэў свайго земляка Новаберызова ці Ліўкова Мірка Чаўшэцкага, які тады мне запрапанаваў пачаць разам бізнес. Для мяне гэта было нешта зусім новае, у мяне не было ніякага дасведчання. Гэта ён як бы мяне недзе там заўважыў і вырашыў, што мы разам можам нешта зрабіць. Мы вярнуліся з Амерыкі ў Польшу ў 91 годзе і адкрылі тут фірму Омега, які на пачатку 90-х вельмі хутка як бы развівалася. Тады ўсе пачыналі фірма гандлёвая, гандлявалі ўсе і ўсё, але ў нас так атрымалася, што мы пачалі гандляваць збожам з Беларусі. Беларусі не хапала збожа, таму што вся савецкая сістэма рухнула і гэты цэнтральнае кіраванне з Москвы затрымалася. Ім патрэбна было збожа, каб карміць у асноўным жывёў, але ў Москве ім сказалі, вы цяпер незалежныя, так што рашайце свае праблемы як бы самі. Ну, а ў нас таксама мы ж былі як бы з Беласточні, з вёскі, ведалі пра праблемы, што таксама рассыпалась вся сістэма, як там за гэта дзяржава закупала збожа ў гаспадароў, і што яна з імі рабіла, это збожа як бы было за многа, і не ведалі, што з імі рабіць. Так што мы пабачылі гэту нейкую возможнасць, яе там выкарысталі, і гэта быў пачатак. Цяпер магу з перспектывы як бы сказаць, што гэта быў унікальны як бы час у гісторыі, і магчыма, я тады не разумеў гэта і не выкарыстаў яго поўнасцю, таму што эту фірму нам удалося зрабіць, ну, то, што даволі лёгка, это патрабавала працы. У кантактах мы выкарыстоўвалі, вядома, то, што мы беларусы, і мы, калі ездзілі ў Беларусь, стараліся выкарыстаць гэта як некі дадатковы элемент, нам крыху памагалі і Сакрат Яновіч, ён, як вядомы пісьменнік, меў некі там ступ, ну, але гэта ўсё на вельмі такім пачатковым этапе бізнесу. Многа чаго тады рабілася, ну, на некіх міфах. А мы вернулись з Амерыкі, і ўсе думалі, што калі чалавек вяртаецца з Амерыкі, то ў яго вельмі многа грошай, і ён больш ведае, чым усе апошнія. А ў нас, ну, грошай за вельмі не было. Былі прыгожыя амерыканскія касцюмы, і ў Чаўшэцкага была шыкарная амерыканская машына. А ўжо... А рэшта ўже, як бы, мы не расказвалі, а людзі ўже, як бы, самі дагадваліся, што далей. Так што гэта дапамагло. Не трываў гэты перыяд вельмі доўга, таму што нам не хапала і дасведчання, і умовы мяняліся, тут прыйшлі вялікія міжнародныя фірмы, якім такія канкурэнты, як мы былі, не патрэбныя.
Ці можна назваць нейкія прозвішчы з Беларусі, якія якраз хацелі дапамагчы вам?
Я памятаю двух міністраў у Радзе Кебіча. Было такое міністэрства хлебапрадуктаў. Ён быў, мне здаецца, в пэўным сэнсе беларускі беларускі такі патрыот.
Наколькі гэты дух беларускасці быў нечым такім важным?
Ну, спрыяла, да нас адносіліся з нейкай сімпатіяй, але з другого боку таксама і з падазрэннем, таму што калі ты гаварыў, што я беларус там з Польшы, гэта вельмі добра, але калі ты ўжо пачынаў гаварыць там па-беларуску, то для гэтых чыноўнікаў тады, а тады бізнес пачынаўся з чыноўнікаў, гэта як бы нешта было, можа, не так. Та фірма была ў Бельску, дзе працавала, напэўна, несколькі дзесяткаў як бы людзей, але, як я сказаў, нас было замала дасведчання, замала капітала, і прыйшлі як тыя вялікія фірмы сусветныя, міжнародныя, якім такія канкурэнты, як мы, не былі патрэбны, і ў рэзультаце як бы наша фірма закрылася. Мой партнёр працягваў бізнес далей, а я вырашыў, што мне якраз патрэбна адукацыя якраз у галіне бізнеса. Я як карыстаўся магчымасцей пачаць вучобу на факультэце MBA, Master of Business Administration, які ў Варшаве тады арганізавалі два канадскія універсітэты. University of Calgary, Université Quebec du Montréal. Гэта была вельмі цікавая праграма, таму што яны пачыналі гэта як бы як праграму для варшаўскай вышэй школы гандлёвай. Все прафесары прыязджалі з Канады, все падручнікі былі адтуль, і мы праходзілі поўны як бы курс гэтага абучэння MBA як там, а з намі ў класе сядзелі выкладчыкі гэтай СГХ, якія вучыліся, як вучыць далей студэнты. Ну, а мы яшчэ атрымалі адукацыю чыста канадскую, і нават нашы дыпломы, яны нідзе не напісаны на іх, што гэта як бы ў Варшаве, што яны такія ж, як у студэнтаў там. Два гады.
Навучылі, як рабіць бізнес?
Навучылі. Да. Як рабіць бізнес ніхто не навучыць, але навучылі многа карыснага. Я тады зразумеў, што такое бухгалтэрія, што такое фінансы. Это як бы не то, што гэта некая практычная веды, але аснова там для далейшай працы. Так што гэта было вельмі карысна. А праца таго, гэта быў такой курс, які называўся Executive MBA. Это значыць, што на самай справе людзі павінны і вучыцца, і працаваць. Я сустрэў многа людзей, якія працавалі ў розных галінах бізнесу і навучыўся многа ад іх, таму што сам працэс адукацыі гэта быў неяк абмен таксама сваім вопытам. Ну і я зразумеў тады, што і мне трэба пачаць працаваць, і пачаў шукаць працу ў адной з гэтых вялікіх фірмаў. І мне якраз гандаль з Божым як бы спадабаўся. У 95-м годзе я пачаў працаваць у Варшаве у аддзеле такой французска-амерыканскай фірмы Louis Dreyfus, якая з'яўляецца адным з старэйшых таргавых дамоў, які займаецца гандлем з Божым, не толькі. Ну, вось, і так пачалася вже гэта як бы другая частка моєї професіональної кар'єри.
Валянцін Сільвясюк, родам з Махнатага, герой сённяшняй сустрэчы ў серыі «Спадляшша родам».
Пасля году працы ў Варшаве яны мне запрапанавалі пераехаць або ў Лондон, або ў Парыж. Ну, і я выбраў Парыж. Мне здавалася, што горад цікавейшы, тараса, а па-другое, ангельскую мову я ўже як бы ведаў, французскую не, і падумаў, што гэта можа быць добрая як нагода, каб яе і вывучыць. Такім чынам я аказаўся ў Парыжы. Гэта быў канец 96-го, пачатак 97-го году. Даволі як бы комфортных умовах, дзе мяне чакала бы праца, кватэра і так далей. Ну, толькі через уже несколькі месяцаў аказалася, што моя фірма мае вялікія планы інвестыцій і развіцця ў Расіі, і на самай справе моя праца будзе звязана больш з Расіяй, чымсьці як з гандлем французскім збожам. Ну, што зрэшты так яно і в пэўным сэнсе планавалася. Я пачаў вельмі часта ездзіць у Расію. Это быў 97-й год, якраз крышку перад гэтым вялікім крызісам. Перш жа, можа, людзі не памятаюць, але ў 1998 годзе ў Расіі быў вялікі дэфолт, дзяржава перастала плаціць свае даўгі па аблігацыям, вельмі многа інвестараў тады палічылі, што яшчэ не прыйшоў той час, што можна там інвеставаць як бы ў Расіі. Ну, тым не менш, я меў магчымасць зрабіць многія кантакты, бываў часта ў Расіі, мне тады вельмі яна як бы цікавіла, як краіна, якая мянялася, гэта ж быў усё такі Москва-цэнтр, гэта Савецкая Саюза, які домінував і в нашому якби житті, але якого на добру справу ми не ведали. В кожному випадку, кінець 90-х це для мене була можливість поглядіти якби Росію. Ну, відомо, Францію так само. Французьку мову вивчив я, на жаль, тільки на узровні практичним, значить я можу нею розмовляти і читати. Тим не менше, воно якби мені допомагає в житті, в праці і приємно говорити по-французьку. А у 2000-му році я поміняв працю вже у Франції і почав працювати у такої типово французької фірмі Суфле, яка так само хотіла розвиватися у Сходній Європі. І там я почав якби для їх ось цю розвиття вже менше у Росії, хоча так само, але так само у Польщі, у Чехії, у Венгрії і у Україні. Це все було зв'язано з Божим. Ну, я відомо, що я як добивав все більше досвідчення, ведав, контактів. Ще бувши в Польщі, я працював свою едукацію у цьому напрямку у Штатах. Некілька місяців провів у штаті Канзас на штатному університеті, який, як немногі мають такий факультет про збожжя. Так само було вельми цікаво. В певному сенсі практично і погляділи ми, як працюють американські фермери, як працює система вся, і закупки, і транспорту, експорту і так далі. Був ще на курсах такої організації ГАФТА у Кембридж, так що можна сказати, едукація якраз у напрямку збожжя, і тому в певному сенсі міняти це вже можна було завжди, але навіть і не хотілося. А у 2000-му році якраз я почав працювати в цій фірмі Суфле, працював 4 роки, а після мене крихи потягнуло на таку екзотику, мені запропонував один з моїх знайомих партнерів переїхати у Москву, де він там відкривав свою компанію, він сам на полову білорус, на полову грузин, але народився у Сибірі, зробив свій бізнес у Казахстані, откуль його жінка, і ось відьмі добре розвивався у гандлі з Божим. І він мене запросив, як у фірмі, яка вже існувала, відкрив відділ міжнародної торговлі. Я переїхав у 2004 році у Москву, це був відьмі такий добрий час у житті Москви, нафта була дорогая, грошей було багато, всім казалось, що все можливо. Путін був тоді ще ліберальним молодим президентом, а не старим диктатором, як сьогодні, і всім казалось, що все буде вельми добре. Вельми цікаво побачити ось це золоте життя у Москві у середині 2000-х років. Ну, воно тривало, як усе, не вельми довго. У 2008-му прийшов черговий кризис, почалась грузинська війна, помінялася і якби політична обстановка. Там фірма, в якій я працював, у збожжі було їх все добре, але вони мали вельми великі інвестиції так само у будівництво в Москві, і, ну, якби все там обвалилось. Після чого я став вже шукати працю у цьому своєму бізнесі, відавши цей напрямок, ну, різними там шляхами трапив у Україну, де фактично працюю сьогодні, це значить вже більше 10 років.
Там вже твоя нікая фірма?
Ні, свою фірму я більше не відкривав, я завжди працював у других як спеціаліст, ну, з тягом часу, як якби управлінець. Так що на сьогоднішній день я директор фірми, яка називається Мількорп, яка головна якби сидіба у Швейцарії, у Женеві, я і акціонери із далекої нам екзотичної країни Королівства Марокко. Займаємося ми якраз експортом у головним збожжя з України, з Росії, гандлюємо у, називаємо, басейні Середземного моря з країнами Повночної Африки, Близького Сходу і Повднєвої Європи.
Валентин Сільвесюк, родом з Мохнатого, герой сьогоднішньої зустрічі у серії «З-під Ляшша родом».
Я я уже працую в этой профессии амаль 30 годов. Працавал в разных краинах, в разных фирмах. Вот задаю себе питание, а что после меня засталось? Ну, ничего. Когда некто створает некую фирму, не ведаю, якая, типа, навык в ней працуе, якая створает некие такие вартости, идейные, ці матеріальні, Microsoft, ці навіть хтось нешто збудував, фабрику, готель, дав розвиття нейкій там галіні. А ось гандаль – це потрібне, тому що ну, всі потребують якби життя, але нічого по тобі не залишається. Ти вкладаєш багато енергії, часто багато нервів, стресу. Якби в цей момент, який ти там нешто робиш, тобі кажеться, ну, це вельми важливо. І ну, проходить, і все. І це якби нема. Так що...
Ну, але нешто накручує було 30
ну,
років.
Ну, так, але бачиш, після нічого не залишається. Після 30 років, як, ну, так, ну, я заробляв якби на життя, і мені було ну, доволі цікаво, я багато подорожничав, зустрівався з багатьма цікавими людьми, познав там різні країни, доволі екзотичні, як ви знаєте, всі там, арабські країни, африканські країни, які я так, можливо, би ніколи якби не звідав, азіатські країни. Ну, это копилось у мне, а так я не уверен, что я отримал там некую такую полную как бы сатисфакцию от своей профессиональной как бы працы. Тем более, что это довольно таки рискованный как бы бизнес, коли рассказать вельми коротко, у чим його сенс головний, це як гандель такими, як кажуть, commodities, це угадати якби будучиню. Це треба слідити, аналізувати якби ринок, його різні фактори і сказати, ось ціни будуть підніматися або ціни будуть падати. І коли ціни будуть підніматися, треба найперш купити, а продати пізніше, а коли будуть падати, наоборот. Все це здається вельми якби простим, але якби одної рецепти нема. Кожний день я, можна сказати, починаю від того, що читаю, яка погода у Аргентині, Австралії, Америці, Європі. Читаю всі ці якби аналітику для того, щоб вирішити, чи треба продавати, чи треба якби купляти. Ну, якраз гандлі з Божем, Україна, це така зорка, яка узаходить вельми якби хутко і вельми інтенсивно, тому я і там. Тому що на початку 2000-х років Україна експортувала менш ніж 10 мільйонів тонн збожжя, а ось у гетим годі ми вже підходимо до 50, то есть 5 разів більше за 20 років. Міняються вельми технології, в Україні працюють усі лідери, якби сусвітної інженерії генетичної, усі ліпші якби виробники сільської техніки.
Як тобі пішло з українською мовою?
Ну, я міняюсь плани, якби її криху більше вивчити так структурно, але все не хапає часу. Ну, з розумінням, якби проблем нема. Порозмовляти криху могу на, так сказати, агульні теми. Але, відомо, я не можу сказати, що я володую українською мовою. І то, що, якби, мой махнацький діалект, і він так і білорусько-український з доволі сильними упливами у вимовленні, це ще не значить, що я можу говорити по-українську. Треба її просто вчитися. Я думаю, що відомо можна було б, що відавши білоруською, російською, польською, ну, вивчити українську не вельми якби складано, але я не можу сказати, що я говорю по-українську.
Валентин Сильвесюк, директор фирмы «Мількорп» с сядзібай у Женеве, герой сённяшняй сустрэчы у серыі «Спадляшша родам».
Завсёды ёсць людзі, якія плыў якбы на нас, это нашы настаўнікі, якія так і павінна быць. Ну, я памятаю, што у ліцэі, калі нам хацелася якбы даведацца крыху больш якраз пра беларускія справы, я скантактаваўся з Сакратам Яновічам, які не пашкадаваў часу, якбы прыязджаў да нас, даваў нам кніжкі, размаўляў з намі. Гэта быў, напэўна, чалавек, які зрабіў у свой час на мяне як плыў. Потым, калі я ўжо стаў вучыцца на факультэце гісторыі мастацтва. Я сустрэўся з Лёднікам Тарасевічам, які, ну, як вядома, ён мастак, але для мяне быў вельмі цікавым чалавекам, які таксама зрабіў вялікі пыл там на некому і свядомасць і жыццё. Напэўна, можна яшчэ знайсці там прозвішчы некіх маіх прафесараў, маё асяроддзе, маіх сяброў, людзі ў Амерыцы, з якімі я сустрэўся. Это, як бы можна сказаць, у сферы больш беларускі. Што ідзе пра бізнес, мне здаецца, што там няма такіх якраз, так як кажуць, аўтарытэтаў вялікіх. Там у кожнага свой як бы некі шлях, і тыя людзі, якія нам кажуцца вельмі, можа, паспяховымі ў бізнесе, пра якіх, якіх можна знайсці ў спісках Forbes. Ну, я з некаторымі такімі сустракаўся і ведаю іх персанальна. Шчыра кажучы, гэтыя людзі не вельмі чымсьці мяне, як быццам бы, скажам так, можа, не то, што не захапляюць, але ці яны могуць нешта пераказаць такое, ад чаго можна ад іх навучыцца, я такое не заўважыў. Ну, так, можна навучыцца, ёсць людзі, якія маюць больш там нейкага дасведчання, ці ты глядзіш, як яны рэагуюць там у розных сітуацыях, але я не знайшоў, не магу назваць нікога такога, хто бы як бы такім чалавекам, як і, я не ведаю, мог бы быць аўтарытэтам.
Што робіць вось Валянцін, калі расслабляецца? Слухае музыкі, чытае кніжкі?
Чытаю кніжкі, слухаю музыкі,
гляджу
кіно. Музыку якраз я люблю больш класічную. Калі жыў у вялікіх гарадах, хадзіў часта ў оперу, філармонію, ну, цяпер каб бы можна слухаць дзе хочаш, і оперны арыі махнатым тоже вельмі добра гучаць. Цікавлюсь мастацтвам, цікавлюсь і сучасным мастацтвам, якраз гэтым я даволі блізка. Мая жонка ўжо многа гадоў мае галерею сучаснага мастацтва, пачынала яе ў Парыжы, больш чым 15 гадоў назад, потым переехала як бы ў Москву, ну, але яна удзельнічае ў многіх ярмарках, выставках. В пэўным сэнсе это частка нашого сямейнага жыцця. Мастакі, крытыкі, галерысты бываюць у нас як бы дома, это круг як бы сяброў, таму можна сказаць, што з сучасным мастацтвам я даволі многа і часу, і увагі. Бываю на міжнародных ярмарках, на регулярна езджу на венецыянскія біналі, ходзім у галерэі, на выстаўкі ўсёй сям'ёй, так што мастацтва засталося.
То жонка мастачка?
Не, галерыстка. Галерыстка.
Яна з Расіі, з парыжанка?
Яна родам з Расіі, з Пецербурга, але мы пазнаёміліся ў Парыжы, яна там больш правіла жыцця, чымсьці ў Расіі, а потым як бы вярнулася. І у нас двое дзяцей.
Як называюцца?
Соня і Себастьяна. О, уже вялікія 12 і 14. Это калі мае знаёмыя часам кажуць, што ім здаецца, што вось няма ў цябе там дома, што ты нідзе не жывеш. На заўсёды, як яны гэта пытаюць, гэта ўжо на заўсёды, а мне як бы гэта не вельмі патрэбна жыць нідзе не заўсёды. Мне так добра. Гэта мой выбар. Мне здаецца, што наогул то, што некая праблема для людзей у нашым грамадстве, можа цяпер менш для маладога пакалення, але для майго пакалення бацькоў і нават для майго, што мы не верылі ў тое, што у нас ёсць свой выбар, што нас вучылі заўсёды, што нешта трэба рабіць таму, што нехта сказаў. І калі мая мама как бы заўсёды пыталася, хто табе кажа, кудысьці там ехаць ці што рабіць, а я кажу, ніхто. Я сам вырашаю, што мне рабіць, куды ехаць, і гэта у яе некі нават страха, да, таму што ўсё трэба апраўдаць нешчым, а чаму ты там гэта робіш, табе сказалі, табе там не ведаю, толькі так можна гэта, а гэта ж неправда, у нас ёсць выбар. Я думаю, что я стараюсь детям передать, что как раз у их выбор, и что они полностью отказаны за свое житё, и так, чего они могут в житии как бы досягнуть, это залежит от них, и что я как бы могу допомогчи в таким неким духу стараюсь выховывать своих детей, а проблема может только у тем, что мы не вельми много часу проводим разом, и может, коли есть некая цена, то может быть она такая, что на вот, житие у семьи, я бы не сказал, что я, ну, с усим как бы его нема, але часу на это довольно мало, и таки стиль життя, коли мы в разных городах, обои батьки как бы много ездят, працуют, то у детей как бы нема такого традиционного дома, семьи, який был у меня. Что за это выйдет, я не ведаю. Але будет вельми цікаво поглядеть. І наогул мне здаецца, што мы жывем як бы у такі крыху час, што многа будучых прафесій мы нават не ведаем, якія яны будуць і што будуць людзі рабіць раз нават не вельмі як бы далёкай будучыні, але через 10-15 гадоў. Калі нас у школе казалі нам нарисаваць, як будзе выглядаць свет у 2000 годзе, на большасці рысунках было, што мы будзем лётаць на канікулы, на экскурсіі на месяц і звязаны з некім перемешчаннем там у космасе ці нешта такое. А аказваецца, што вся наша як бы эта рэвалюцыя пайшла не туды, і космас цяпер не вельмі вже і такі цікавы. А найважнейшым дасягненнем тэхналогіі, якая паменяла наш жыццё, это камунікацыя, это невялікі мабільны тэлефон, у якім сёння наша і праца, і культура, і адпачынак, і інфармацыя, і нашы фінансы, і нашы все знаёмыя, і сябры, і вось, калі я не мог пэўны момант успяваць глядзець за графікам подороже у моей жонки, она мне порекомендовала стать сябром на Фейсбуке, и все стало у нас намного простей тут. Мое гнездо, там, где оно есть, оно у Махнатым. Я там кілька годов назад купил суседний дом и подворок, на яким як бы адремонтовал этот дом, будую для гостей. Туды буду приезжать, и там я себе вельми добро як бы отшуваю. У Махнатской вёсцы мои дети живут теперь в Москве, крыху у Франции. Я не думаю, что яны туды калісьці вернутся жить, хотя з маленства приезжаюць і ведаюць вось так само, як некае месца маё і сваё. Мне здаецца, што я магу сябе назваць, ну не ведаю, беларускі касмапаліт, таму што мне жыць добра усюды, дзе я быў. І я сябе вельмі добра адчуваў і ў Парыжы, і ў Маскве, і ў Кіеве, і ў Амерыцы. У мяне няма некай такой ностальгічнай, не ведаю, цягі, каб вось некае толькі сваё. Мне наоборот цікава ведаць і обычай і жыць як у гэтых краінах. Але Махната – это моя вёска, і вось тое, што як бы я рашыўся там збудаваць гэты дом, у якім, думаю, праводзіць многа часу, это, можна сказаць, это пасведчанне. А сённяшнія умовы пазваляюць нам працаваць ўжо не абавязкова у офісе. Пандэмія каранавіруса яшчэ дапамагалі людзям зразумець тое, што ім не абавязкова сядзець недзе там у вялікіх гарадах, і наоборот, я думаю, што это будзе такая тэндэнцыя, ну яна ўжо ёсць на нашых вёсках. Людзі купляюць, рамантуюць як бы старыя хаты. Я думаю, што больш мусяць, это тыя, якія вяртаюцца ў свае гнёзды. Вельмі цікава за гэтым глядзець, таму што гэтыя хаты рамантуюцца ці будуюцца па-рознаму, відаць, хто дзе пабываў, у каго які вопыт. Вось якраз насупраць маёй хаты адрамантаваная вельмі прыгожая хата ў стылі такім нямецкім, таму што жыхарка нашай вёскі пражывала многа свайго жыцця ў якраз у Нямеччыне. Да я стараўся захаваць вот характар нашай мясцовай архітэктуры. Я думаю, што ў нас наогул у нашых вёсках прайшло так нейкая такі перамена цэннасцяў, і людзі сталі цікавіцца сваёй гісторыяй. У кожнай там гміне ёсць нейкія актывісты, ну, людзі, якія для сябе там нешта пішуць, друкуюць нейкія гістарычныя нарысы, штось там робяць. Это вельмі цікава, это таму што это, ну, як бы ад патрэбы сваёй душы ў сваёй магнацкай вёсцы. Я вот паколькі цяпер там больш часу праводжу, сустрэў людзей, якія зацікавіліся гісторыяй. Гэта Аня Іванюк, ёсць яшчэ чалавек, нават з якім я не знаёмы, але які жыве ў Беластоку, цікавіцца гісторыяй от нашай вёскі. Можа, мы нешта пра гэта таксама зробім. Я думаю, што ў нашым грамадстве, ну, наогул у Польшы, але мы ж як бы частка яго, з некім болей высокім узроўнем матэрыяльнага як бы дастатку, мяняецца і ментальнасць людзей, і нашы людзі ў умовах як бы дэмакратычнай краіны пачынаюць адчуваць нейкую гордасць, больш годнасці як сабе, і вядома, што тады чалавек шукае як бы сваёй гісторыі, каб падтрымаць гэта, каб магчы перадаць далей. Это вельмі цікава наглядаць, я, можа, таму, што як бы приезжаю сюды регулярно, але не живу, то для меня это такое, штось, чогось, нават еще 10 годов назад не было в такой ступени.
Валянцін Сільвесюк, родам з Махнатага, быў героем сённяшняй сустрэчы у сары з Падляшша родам. Касмапалітычны беларус, які ўсё ж у сваіх сусветных падарожжах не забывае і пра Махнатае, дзе аднаўляе, згодна з мясцовай традыцыяй, сваё гнездо. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Чарговая сустрэча у сары з Падляшша родам раз тыдзень.
І зноў пабачыў я сялібы, дзе леты першыя прайшлі. Там стены мохам параслі, вясёлкай адлівалі шыбы. Усё было і стало мне так сумна, сумна в тишине. Я в сад пойшел, там глухо тихо, все травою поросло. На липе ўрэзаў стары, казав вачам аб тей пары. Расти, узмацовывайся, древа, як манумент живы уставай. И к небу надпись подымай, и к небу надпись Вероника. Чем более сходит дён на чей,
и надпись Вероника.